Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratnem studiu ob 17, ki poteka v živo, bomo pogosto uporabili besedo digitalizacija, prepričana pa sem, da vas z njo ne bomo dolgočasili. Nasprotno, če ste med tistimi, ki komaj čakajo elektronsko identiteto, če si želite več tako imenovane e-vlade, e-administracije, e-zdravja, več digitalnih orodij v šolah, če vas jezi zdajšnje stanje, je ta oddaja za vas. Digitalne javne storitve, kot nam jih obljublja vlada, ki je za ta namen predvidela vsaj 260 milijonov evrov iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost, ali digitalne storitve, kot si jih želijo tudi drugi strokovnjaki, to je današnja tema. Med načrti ali predlogi najdemo tudi upeljavo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Je to sploh nujno ali je že skrajni čas? Verjamem, da se bodo kresala mnenja med gosti, ki jih lepo pozdravljam. Z nami so minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo dr. Vinko Logaj. Dobar dan.
Dobar dan.
Docentka na fakulteti za elektrotehniko, vodja digitalne mreže 4PDIH, doktorica Emilija Stojmenova Duh. Pozdravljeni. In lepo zdrav tudi predsedniku digitalne koalicije in podpredsedniku upravnega odbora gospodarske zbornice Igorju Zorku.
Dobar dan.
Pogovor bom usmerjala Maja Derčar. Gospod minister Andrijanič, zdaj vas že mesece spremljamo kot glasnika digitalizacije pri nas. Kar digitalizacije družbe. Še predtem ste vodili strateški svet za digitalizacijo, ki je predlagal 40 ukrepov in ti med drugim predstavljajo tudi osnovo vašega ministrovanja. Seveda nas najbolj zanima, kaj od tega je že uresničeno oziroma se uresničuje in nam bo vsem olajšalo ali izboljšalo stik z javno upravo, z javnim sektorjem. Zdaj, marsikaj je bilo storjeno že v prejšnjih vladah. Del ministrstva za javno upravo je zdaj tudi prešel pod vašo službo, ki jo vodite, ali delate kakšne vsebinske premike?
Najlepša hvala za vaše odlično vprašanje, predvsem pa za povabilo v studio. Lepo pozdravljam tudi vse poslušalke in poslušalce. Najprej naj povem, da sem izjemno vesel, da je digitalizacija Slovenije lani dobila nov zagon. Kot ste omenili, je bil spomladi ustanovljen strateški svet za digitalizacijo, ki je pripravil 40 zelo konkretnih predlogov za digitalno preobrazbo gospodarstva, zdravstva, javne uprave, izobraževanja in pa družbe kot celote. Da pa bi ti ukrepi čim prej zaživeli tudi v praksi, je bila avgusta ustanovljena naša vladna služba za digitalno preobrazbo. Slovenija je s tem prvič po dolgem času dobila koordinacijsko telo, ki pospešuje in usmerja vsa prizadevanja države na ravni oziroma na področju digitalizacije. S mojim imenovanjem pa je digitalizacija dobila glas tudi v vladi, ki si ga v 21. stoletju tudi zasluži. Imamo mlado, zagnano in pa strokovno ekipo, ki šteje 45 članov. No, naš cilj je, da se Slovenija prebije med 5 digitalno najnaprednejših evropskih držav do konca tega desetletja. Naša prva prioriteta je spodbujanje digitalne vključenosti celotne družbe. Pa naj gre za starejše ali pa katerekoli druge ranljive skupine. Digitalna neenakost enostavno mora postati stvar preteklosti. Zato smo pripravili predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prvič celovito in sistemsko ureja pridobivanje digitalnih veščin. S tem zakonom bomo lahko že letos zagnali največji program digitalnega opismenjevanja v naši zgodovini. Temu bomo namenili dobrih 30 milijonov evrov, kar je 10-krat več kot v kateremkoli od prejšnjih let. Mislim, da je to absolutno nujno, saj prav na tem področju Slovenija boleče zaostaja za evropskim povprečjem. Lahko pa rečem, da bomo poleg tega projekta izvedli tudi vrsto drugih ukrepov strateškega sveta, tako smo recimo že uvedli obvezen elektronski podpis v javni upravi, prav tako smo izvedli projekt samodejnega podnaslavljanja TV vsebin za gluhe in naglušne, v izvedbi pa je tudi prvo skupno e-javno naročilo v zdravstvo. V kratkem bomo zagnali tudi pilotni projekt Virtualno upravno okence, in pa projekt e-oskrbe za 10 000 Slovenk in Slovencev. No, konec leta pa bo zaživel tudi portal e-graditev, ki bo omogočal elektronsko pridobitev gradbenega dovoljenja. No, poleg tega bomo odprli tudi razvojno gospodarsko središče v Silicijevi dolini in pa Mednarodni center za uporabno umetno inteligenco. Prav na področju umetne inteligence smo sklenili tudi strateško partnerstvo z družbo Google, ki bo vlagala v prebojne projekte prav na tem področju. Naj na koncu še dodam, da je za nami izjemno uspešno predsedovanje Svetu Evropske unije. Prav na področju digitalizacije smo uspeli doseči širok dogovor o aktu o digitalnih storitvah, ki bo ščitil evropske državljane na spletu in omejeval velike platforme. Da je naša smer prava, dokazuje tudi Evropski indeks digitaliziranosti DESI, ki je Slovenijo letos prvič uvrstil nad evropsko povprečje in nad države in pred države, kot sta recimo Francija in Italija.
Marsikaj ste omenili, tudi osnutek tega zakona, s katerim bi pospeševali digitalne veščine, pridobivanje leteh, ne, o tem nekoliko kasneje. In ja, imate pač 40 ukrepov. Zdaj, vprašanje za doktorico Emilijo Stojmenovo Duh, kot del strokovne javnosti ali pa splošne javnosti, ne, ki ni posvečena okrog ministra in vlade. Ali ste, se vam zdi, da ste dovolj obveščeni o korakih, o vsem, kar je povezano z digitalizacijo pod okriljem nove službe vlade?
Najlepša hvala za vabilo in za vprašanje, seveda. Minister je že tudi povedal, pod pravimi pogoji lahko digitalizacija prinese ogromne gospodarske in družbene koristi. Ampak omenila sem pod pravimi pogoji. Ključna pogoja za uspeh, če želimo dobro digitalno preobrazbo, sta transparentnost in vključenost. In žal, minister, tukaj pa niste najbolj transparentni in vključujoči, ker namreč na vladni spletni strani vse, kar najdemo, je samo en dokument. In to je prvi paket ukrepov strateških sveta za digitalizacijo. Imamo seznam 40 ukrepov za zelo kratkim opisom. Ni nobenih kazalnikov, ni stanja realizacije, ni nosilcev, ni odgovornih oseb oziroma organizacij, ni nobene časovnice in tudi ni finančne konstrukcije. Zadnja novica, ki jo imate na spletni strani, je od 17.12.2021. Iskreno, trenutno niti ne vemo, kdo vse je v strateškem svetu za digitalizacijo, tudi ne vemo, kako je služba vlade za digitalno preobrazbo organizirana.
Gospod minister, na kratko.
Moram reči, da mnogo od tega ne drži. Smo absolutno vključujoči in delujemo po principu transparentnosti in pa strokovnosti. Znotraj strateškega sveta danes deluje več kot 50 vrhunskih strokovnjakov, na področju digitalnih tehnologij, med njimi so tudi svetovno priznani raziskovalci, inovatori in podjetniki, kot so recimo dr. Jure Leskovec z Stanforda, doktorica Marinka Žitnik iz Harvarda in pa dr. Mark Pleško iz podjetja Cozy Lab. Skratka, vključujemo ne samo člane strateškega sveta, ampak tudi strokovno javnost v obliki strokovnih organizacij in pa tudi drugih resorjev. Tudi pri nastajanju predloga zakona.
Kaj pa ta transparentnost, gospod minister, ko bojo ti 40 ukrepov, ki so zdaj nanizani, ne, kako bodo uresničeni, kdaj? To, kar bi si v bistvu želeli za vsak projekt, da je
in
v vseh fazah transparenten.
Zelo aktivno, praktično vsak dan komuniciramo točno, kje smo s posameznimi ukrepi. Tudi danes sem vam naštel cel kup ukrepov, vključno s časovnicami, in o tem bom z veseljem spregovoril še kasneje. Skratka, delujemo maksimalno transparentno, odgovarjamo na prav vsa vprašanja. Nisem zavrnil niti enega nastopa v medijih na temo ukrepov in pa drugih zadev. Skratka, poskušamo biti maksimalno vključujoči. Je pa vedno, tukaj se pa strinjam, prostor za napredek ali pa izboljšave in k temu smo usmerjeni.
Dovolite še eno vprašanje. V začetku daje namreč ne moremo mimo digitalne rešitve, ki je bila strani Ministrstva za javno upravo ponosno predstavljena. Govorim pa o spletnem naročanju na upravnih enotah Ljubljana, Logatec, Litija. Zdaj pa aplikacija ne deluje zaradi varnostnih tveganj. Ob takšnem pristopu, pa še nekaj jih je bilo v zadnjem času, recimo strani NIJZ-ja, državljani dejansko izgubljajo zaupanje v namero vlade, da z digitalizacijo misli resno. Ali ste imeli vi kakšno vlogo pri tem naročanju na upravnih enotah nadaljavo, ali je to tista obljuba pilotnega projekta virtualnega okenca morda?
Pri tem konkretnem projektu nisem imel nikakršne vloge. Naj pa poudarim, da je šlo za testni projekt. Pri testnih projektih gre pa vedno rado kaj narobe. Nam je zelo žal, da je prišlo do teh neljubnih nevšečnosti in se v imenu vlade državljanom iskreno opravičujem. Rad bi pa tudi poudaril, da vsi termini, ki so bili rezervirani prek tega sistema, držijo. Skratka, te termini bodo upoštevani, nič se ni izgubilo, nič ni izginilo. Moram pa reči, da vsem kolegom ministram vedno polagam na srce, poskušajte vsako spletno rešitev preden jo predate državljanom, čim bolje testirati, zato da bo čim bolj brezhibna in pa varna, ko pride v široko uporabo.
Tako. Korak, ki je bil tokrat izpuščen.
Ni pa to projekt virtualnega upravnega okenca, ki je pa ločen projekt, ki bo najavljen zelo v kratkem in pri tem smo zelo aktivno sodelovali in vam lahko že zdaj zagotovim, da do tovrstnih zapletov ne bo prišlo, ker smo ga dodobra preizkusili.
Hvala lepa. Gospod Igor Zorko, zdaj sami ste med tistimi, ki opozarjajo na neke dosedanje neučinkovitosti, nesmotrnosti ali pa zastarelosti delovanja javne uprave, ko gre za digitalne premike. Ste tudi član strateškega sveta za digitalizacijo. In če pogledate na razmere kritično, recimo s prej omenjenim fiaskom tega e-naročanja na upravnih enotah, ne, ali ste razočarani ali vas prizadevanja službe vlade za digitalno preobrazbo in ostala prizadevanja, katerih del tudi ste, navdajajo z upanjem, da bo vnaprej drugače. Recimo zlasti tudi na področju, ki je vam blizu, to je zdravstvo. In to je področje, ki je tudi v interesu vseh državljanov.
Hvala za dolgo vprašanje. Mogoče bi z druge strani štartal. To se pravi, v glavnem predstavljamo IT podjetja, ki se stalno trudimo in smo tudi zelo kritični do načina testiranja in uvajanja teh storitev javnega sektorja. V preteklih 10-15 letih smo zgubili enotno točko, na kateri bi lahko pravzaprav te stvari usklajevali, na kateri bi lahko pravzaprav razvijali, gradili neke vrste arhitekturo, pravila varnosti in vsega tega in na to delalo vsako ministrstvo posebej. Po drugi strani se pa cel sistem razvoja informacijskih rešitev, tudi mobilnih in vseh ostalih, kot vidite, v svetu spreminja in v našem javnem sektorju in tudi v velikih podjetjih predvsem je ostal ta pristop velikega projekta, velikega poka. In tega se ne moramo iti, ker pomeni, stvari moraš razvijati agilno, moraš, mi rečemo, temu sprinti, to se pravi v nekih majhnih korakih, kjer testiraš z testnimi skupinami, ne javno, ampak s testnimi skupinami, ne testiramo interno v firmah ampak, ali pa javnih organizacijah, ampak testiramo z določenimi uporabniškimi skupinami. Predvsem je pa treba biti agilen na način, da stalno prilagajaš potrebam. Recimo te tovrstne aplikacije, kot je tudi ta, ne, ali pa tudi recimo sistem naročanja prek telefona na upravnih enotah, ima eno veliko pomankljivost. In to je, da je treba razmišljati o uporabnikih, o ljudeh. In če ti daš neko novo aplikacijo in ne razložiš, kako te stvari potekajo, in zahtevaš pravzaprav, da delaš samo elektronsko in še to ne poveš niti, koliko minut ima nekdo razpolago, kdaj pride na vrsto, kdaj bo lahko tu bo nek termin in podobne stvari, ni problem samo v aplikaciji. Problem je v tem, da ljudje to ponotranjo, da to razumajo, da se s tem pravzaprav vsi skupaj ukvarjamo kot država in da ta obvestila pride do vseh ušes in da jih vsi tudi razumemo. Ne, da jih slišimo, ampak da jih razumemo. In v tem primeru, recimo, te varnostne luknje, če temu tako rečemo, ki je, ne vem, kako naj temu rečem, ni, ne vem, zakaj je do tega prišlo in je po mojem čist lapsus ali pa kaj drugega, zaradi tega, ker je tak način razvoja ni primeren za take aplikacije. Ampak mislim, da bo to odpravili in predvsem se moramo ukvarjati s tem, kako bo to koristilo uporabnikom. Recimo, en moj primer, jaz sem enkrat v času korone čakal več kot 4 ure pred upravno enoto. Na telefon nisem mogel menga dobiti, nujno sem pa rabil oseben dokument, zato sploh lahko izvedel moje osnovne storitve. Tako da, to se pravi, telefonsko nedosegljiv, ko sem dobil na telefon, sem dobil čez 8 dni datum termina, ki je bil pa čez mesec pol. Tako da te stvari moramo zrihtati in moramo to narediti na način, da bojo res uporabniki razumeli digitalizacijo kot neko prednost, neko koristnost in na ta način pravzaprav bomo vsi skupaj uspešni. To se pravi IT podjetja, ki to razvijajo, javno prava in tudi firme, ki postajajo počasi digitalni ponudniki od bank do zavarovalnic in podobno. Vsi imamo iste probleme In zato je treba spremeniti način odnosa do uporabnikov in delati za njih in delati po njihovi meri.
Zdaj, vlada je zato načrtovala v načrtu za okrevanje in odpornost, v katerem so predvidena sredstva, v glavnem nepovratna, okrog recimo 260 milijonov za digitalizacijo javnega sektorja, javne uprave, pa 83 milijonov za digitalizacijo zdravstva, potem najdemo zraven še digitalizacijo šolstva. Zelo nakratko, preden gremo res na izobraževanje, doktorica Stojmenova, zdaj, ta evropska sredstva so bila torej nekako predvidena, še preden je začel delovati strateški svet za digitalizacijo. In večkrat ste izrazili pomisleke, glede usklajenosti evropskih projektov in potem načrtov strateškega sveta. Kakšni so ti glavni pomisleki?
Hvala lepa, ampak najprej bom začela tam, kjer je Igor končal, da se uporabniki zavedajo prednosti digitalizacije. Uporabniki se že zavedajo prednosti digitalizacije, samo težava je, da potem marsikateri razpis, ki je bil obljubljen, se ne izpelje. Recimo občine se zelo dobro zavedajo prednosti digitalizacije, smo imeli razpis za pametna mesta in skupnosti, je bil razveljavljen. Podjetja se zelo dobro zavedajo, kakšne so prednosti digitalizacije, razpis za digitalno preobrazbo podjetij zamuja. Zdaj pa glede na pač sredstva, načrt za okrevanje in odpornost je seveda nastal, preden je nastal strateški svet za digitalizacijo in preden je nastala služba vlade. Minister je povedal, na začetku tudi vi ste povedala, da del MEU-ja, to je direktorat za informacijsko družbo, ki se je ukvarjal z pač digitalizacijo, je ponovem na vašem ministrstvu in recimo eden od ukrepov je bila gigabitna infrastruktura, ki je predvidena med temi ukrepi, ki je tudi vključena. Zdaj pa, glede na to, da smo se pogovarjali o zdravju pa o izobraževanju, sem malo pogledala tudi te številke. Minister je povedal, da za e-oskrbo bo na voljo za 10 tisoč Slovenk in Slovencev. V načrtu za okrevanje in odpornost piše, da je na voljo za 1500 Slovenk in Slovencev. Potem recimo, če gremo za izobraževanje, digitalni bon, upam, da se bomo o tem kasneje malo bolj pogovarjali. Če zelo poenostavim, minister je povedal, da je namenjeno 30 milijonov evrov. Potem 24. decembra ste predstavili ta predlog pač zakona in če rečemo, da boste pokrili 500 tisoč Slovencev, če želimo biti najboljši, moramo vsaj četrtino Slovenk in Slovencev pokriti. 150 evrov je namenjeno za opremo, krat 500 tisoč pride 75 milijonov evrov. Vi ste pa rekli, da je 30 milijonov evrov, tako da tukaj nam že zmanjka za ta usposabljanje. Potem prenova vzgojno
izobraževalnega, ko pridemo do bona.
Ja, ampak vzgojno izobraževalnega sistema, recimo želimo digitalizacijo šolstva, v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost je namenjeno 4,42 milijonov evrov. Kaj vse to vključuje? Usposabljanje učiteljev, potem novi programi, oprema in tako naprej. Tako da nekateri ukrepi se najdejo, potem recimo eden od ukrepov je e-izkaznica, ki je bila predvidena, ampak služba za digitalno preobrazbo tukaj nima nič pri tem, zato ker to je v implementaciji Ministrstva za notranje zadeve, pravne podlage so pa bile pripravljene ponovno na Ministrstvo za javno upravo.
Na nekaj teh stvari bomo imeli priložnost še odgovoriti pozneje. Ko smo pa ravno pri nepovratnih evropskih sredstvih v okviru sklada za okrevanje in odpornost, ta so namenjena tudi digitalizaciji šolstva. Doktor Logaj, digitalna orodja in veščine so že zdaj neizogibni del šolstva. Žal zaenkrat, verjetno predvidevam, prepuščen posameznim šolam, ravnateljem, učiteljem. Proces pa je pospešila epidemija. Ali to pomeni, da se pospešeno v šolstvu pripravljate tudi na bolj sistematično izobraževanje učiteljev, učencev in tudi zlasti s podporo evropskih sredstev?
Ja, tukaj gre za več sklopov. Tudi moram reči, da je kar nekaj aktivnosti teklo na tem področju že v preteklih letih. Sama usposobljenost učiteljev ali pa, če hočemo izraz kompetence, torej kompetentnost na posameznih področjih se je pa zagotovo dvignila tudi zaradi razmer, ki jih je prinesla ta COVID kriza in potrebe po uporabi tehnologije. Na drugi strani imamo iz Evropskega socialnega sklada, mislim, da tik pred potrditvijo, kar precej velik projekt, v katerega se želi vključiti 220 slovenskih osnovnih šol, to je polovica in pa srednjih šol, skupaj torej tretjina vseh v torej zelo načrtno usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc učiteljev, hkrati pa tudi pripravo načrtov razvoja digitalizacije na posameznih šolah, kar se mi zdi nujno potreben sistematičen ukrep za to, da bomo to področje ukrepili. Drugo je pa potem posodobitev oziroma prenova učnih načrtov, v tem delu pa vidimo tudi reformni del, zato je ta del umeščen tudi v načrt za okrevanje in odpornost in tu imamo priložnost, da upeljemo v kurikul, če temu rečem, ali pa v posamezne programe osnovne šole in srednjih šol, določene aktivnosti, ki bodo najprej torej z usposabljanjem pri učiteljih dvignile digitalne kompetence, potem pa tudi pri učencih. Sej namen je, da spodbujamo otroke oziroma učence, dijake k ustvarjalnosti in učenju. Seveda je pa na drugi strani tudi odprto vprašanje, kam umestiti računalništvo in informatiko oziroma računalniško mišljenje. Tukaj smo se na sestanku v mesecu decembru dogovorili, da bomo do konca meseca tudi pripravili eno podrobno analizo in pregled kurikularnih dokumentov in predmetnikov v evropskem prostoru. Vem, da mislim, da bo junija objavljena ena širša študija preko Juridisija o zastopanosti posameznih znanj ali pa vsebin v posameznih predmetih. In seveda v stroki je odprto vprašanje, kam in na kakšen način umestiti tudi znanja z področja računalništva in informatike, ali je to predmet, ja, ali je te vsebine možno umeščati, ali se pogovarjamo o čisti disciplini, ali ja, gre morda tu lahko za interdisciplinarnost.
Smo že pri tej vsebini, ne, ki je ključna pri izobraževanju. Se pravi, Strateški svet za digitalizacijo je v 26. od 40. ukrepov opredelil, predlagal uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovnih šolah in srednjih šolah. In ni prvi, ki je to storil. Tudi RINOS skupina, posvetovalna skupina, najprej pri Maji Makovec-Brenčič na to pri Jerneju Pikalu, je to predlagala kot obvezni predmet. Zdaj, gospod Andrijanič, zakaj ta predlog? Tudi gospod Zorko, vi ste velik zagovornik tega ukrepa. In seveda je bojazen, da je tudi nek preveč tehničen predmet in ne temeljno znanje, ki bi ga že uvajali pri majhnih otrocih. Lepo prosim tukaj za kratko pojasnitev, ker potem imam še vprašanja za doktorja Logaja, ki se bo moral čez 15 minut posloviti.
Najlepša hvala za vprašanje. Dovolite mi, da najprej razčistimo vprašanje evropskih sredstev. Prav. Namreč, ko gre za nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, je vseh sredstev namenjenih za digitalizacijo več kot pol milijarde. Hkrati pa nam je ostala še milijarda iz obstoječe kohezije, od katere bo dobršen del namenjen tudi digitalnim projektom, ki jih je prej omenjala gospa Emilija. Skratka, denarja je ogromno, potrebujemo pa dobre projekte, ki jih bomo lahko učinkovito implementirali. Na koncu pa ne pozabimo tudi na državni proračun, iz katerega se bo financiral projekt Digitalni bon in sicer s tistimi 30 milijoni, o katerih sem pregovoril. Skratka, denar ni vprašanje, ključno je, da najdemo najboljše možne projekte. Ko gre za vprašanje obveznega predmeta, to je eden izmed temeljnih ukrepov strateškega sveta. Menimo, da na tem področju Slovenija zaostaja, ne samo za digitalno najnaprednejšimi državami v Evropi, ampak tudi za našo soseščino in državami, kot je recimo Hrvaška. Mislimo, da je potrebno bistveno dvigniti raven digitalnih kompetenc med našimi osnovnošolci in srednješolci. To pa se lahko naredi na dva načina hkrati. Po eni strani z samostojnim predmetom računalništva in informatike, ki bi bil seveda ustrezno osvežen, po drugi strani pa z modernizacijo celotnega kurikuluma. Skratka, te težave oziroma izziva se moramo lotiti z obeh strani In veseli me, da se bomo že konec tega meseca ponovno sestali z Ministrstvom za izobraževanje in Zavodom za šolstvo, da predvidimo naslednje konkretne korake v to smer.
Gospod Zorko, a ne bi bil ta obvezen predmet res preveč tehničen za osnovno šolce?
Mi rabimo obvezen predmet, zaradi tega, ker so to eno od osnovnih vešin, ki jih otroci ali pa tudi srednješolci, potem, ki niso, so že napol v tem svetu in še naprej tudi na fakultetah, predvsem zaradi tega, ker živimo v tem svetu. To se pravi, ta virtualni svet je naš svet. Ni samo fizičen svet, ampak dan današnji smo v vseh generacijah tudi prisotni v tem delu in predvsem moramo te naprave, ta virtualizacijo izkoriščati v dobro v življenju in ne na napačen način, kot se zdaj izkorišča. To se pravi, govorimo o vprašanjih tako tehničnih, kot čist socioloških, kot psiholoških in tako naprej. Razumeti moramo vse vidike tega področja. In če bomo osvestili otroke učimo tudi, kako uporabljati elektriko, otroke učimo, kako pisati, zaradi tega se lahko izražajo, otroke učimo, kako govoriti in tako naprej. In vse te veščine so prisotne tudi v virtualnem svetu in brez njih ne moremo. In gremo zmeri bolj noter, če hočemo jih zaščititi, če hočemo osveščati, če hočemo dati urodja, da bojo lahko v življenju uspeli in da bojo potem tudi mogoče dobri zdravniki, dobri profesori ali pa karkoli, jih moramo v tem obdobju izobraziti. To ni stvar, ki bi jo pridobil enem letu, ampak moramo to ponotranti, moramo to razumeti in se moramo teh pravil potem v življenju tudi držati.
Doktor Logaj, a smemo vprašati za vaše osebno mnenje? Ali ste za uvedbo računalništva in informatike že v osnovnih šolah, tudi v srednjih, kot obvezen predmet?
Bom začel nekoliko iz kljub vsemu nekoliko iz drugega konca. Jaz mislim, da v šolskem prostoru to, kar je kolega rekel, vsi učenci neizpodbitno potrebujejo. Vprašanje pa je na katerem nivoju, v katerem starostnem obdobju in na kakšen način. Moje osebno mnenje, torej še enkrat, nimam nobenih težav, da so ta znanja z področja računalništva in informatike potrebna. Vprašanje je tudi, kateri učenci uspejo znanja na najvišjem kognitivnem nivoju, ki ga zahteva računalniško mišljenje, tudi usvojiti, ker imamo v osnovnošolskem prostoru heterogeno populacijo učencev. In zdaj pa z vidika izvedljivosti, torej glede na proces, o katerem smo veliko govorili, kako je zastavljen proces za spremembo kurikularnih dokumentov in pa celotnih programov in deležniki, ki so tukaj in glede na, kljub temu, da se lahko vsi strinjamo, da je to disciplina, pa vendarle je življenje zelo interdisciplinarno in samo področje se mi zdi, da se razvija v eno veliko interdisciplinarnost. Imamo mi v gimnazijah že obvezni predmet, ki je potreben temeljite prenove v prvem letniku gimnazije in tukaj mislim, da imamo za to idealno priložnost in to je bil tudi ta prvi predlog, da gremo v posodobitev učnih načrtov. Potem imamo v osnovni šoli za tiste sposobnejše dijake, če po domače povem, izbirni predmet informatika, ki ga je potrebno aktualizirati in zagotovo tudi posodobiti. Potem imamo v osnovni šoli tehniko in tehnologijo, ki naravnost kliče po mojem mnenju po področju, o katerem smo že danes rekli, umetni inteligenci, vnosu robotike v šolski prostor. Vprašanje pa, kot je bilo rečeno, kako znamo ta kontinuiran proces zložiti po celotni vertikali izobraževanja. Če želimo hitro vstopiti, mislim, da imamo pa sklad tule, in glede na procese in številne analize opravljene, potem se mi zdi, da lahko te vsebine zelo sistematično pripeljemo v programe po vertikali. Ustavi se pa drugo vprašanje.
A to je spremembo učnih načrtov, bi se to dalo relativno hitro, ker
mislim,
za spremembo
v tem trenutku najhitreje. Ker sicer zahteva.
Vprašanje, če je to dovolj.
Hočem samo povedati z vidika tega proceduralnega dela, ker to, sicer pa to zahteva reformo programov, ne, kadar gremo spreminjati predmetnike. In ta reformni del v vsebinskem delu se mi zdi, da nam lahko tudi najhitreje prinese učinke na polju izobraževanja, je pa res, da je treba te stvari pogledati po vertikali. In glede na to, da se danes pogovarjamo o digitalizaciji, smo mi predlagali, da bi imeli tudi za pripravo posodobljenih učnih načrtov izdelano aplikacijo, ki bi že ob pripravi kontrolirala, tako rekoč kontrolirala to vertikalno povezanost vsebin in doseganje standardov na posameznih področjih. V tem delu torej vidimo najhitrejšo pot. Seveda je pa možno tudi pristopiti v proces uvedbe obveznega predmeta, vendarle po izkušnjah, ki jih imam iz preteklosti, je to nekoliko daljši proces in še nekaj v Sloveniji zelo težko dosežemo strokovni konsens, kateri so ključni, osnovni predmeti. Ne. Prenova učnih načrtov, mogoče samo še ta stavek, se mi zdi, je idealna priložnost, da odgovorimo na tista pavšalne ocene, kaj vse je sedaj v učnih načrtih, ki niso bili prenovljeni več kot 10 let, čas gre pa 10-krat hitreje, kot je šel pred 20 leti. In recimo, če morda jaz imam tu predlog programa za računalništvo in informatiko, ko govorimo o algoritmih, mislim, da ta zgodba, recimo to področje, na nek premišljen način umeščeno v 1318 ur matematike po vertikali v osnovni šoli, zelo temeljito obdelano, ne bi smelo biti noben problem. Ne. Vprašanje pa je usposabljanje učiteljev. In to mislim, da je en velik segment, ki ga je potrebno usporedno misliti. Tudi ko se je pred, ne vem, zdaj najbrž že več kot 30 let uvedla v šole, rekli so takrat nova matematika, so morali iti vsi učitelji na usposabljanje. In verjetno se bomo morali neke takšne poti, kjer bo šlo za taka zahtevna vsebinska področja, s tem tudi v bodoče ukvarjati.
Doktor Logaj bo z nami samo še nekaj minut, zato res k bistvu, če je kakšno nasprotovanje pripomba. Ja, kar po vrsti, gospod minister Andrijanič.
Jaz se z gospodom Logajem strinjam, potrebujemo in eno in drugo. Aha. Skratka, ja, dajmo modernizirati obstoječi kurikulum, ampak dajmo že zdaj začeti upeljevati nov obvezni predmet, kajti prej, ko začnemo, prej ga bodo učenci deležni. Bi pa rekel to, da sem velik pristaš tega, da enostavno uvažamo najboljše rešitve iz drugih držav in dejstvo je, da ima večina digitalno najnaprednejših držav v Evropi takšen samostojen predmet.
Torej, v osnovni šoli.
Že v osnovni in potem tudi v srednji šoli. Skratka, prej ko bomo začeli, prej bomo uspeli.
Igor Zorko.
Jaz mislim, da je ena stvar zelo pomembna in to je čas. Ker pomeni, mi časa nimamo. To se pravi, mi spuščamo te zdajle z programi, ki so namenjeni pomnenju in ponavljanju določenih podatkov, namesto da bi jih učili pravzaprav te stvari uporabljati, digitalno okolje in vse te stvari, to moramo narediti takoj, ker zamujamo vsak let za par let nazaj.
To se pravi, če se to pozna na trgu dela potem, če se zamuja?
Mi, če pogledamo IT industrijo, mi iščemo vse vrste kadrov, ne iščemo samo programerjev, mi iščemo stvari ljudi s filofaksa, s FDV-jev, z ekonomije in tako naprej. In vsak mora imeti močno digitalno komponento, kar pomeni, da mora razumeti, kako te stvari dela tudi v digitalnem virtualnem svetu in morajo te stvari biti povezane, kar pomeni, da morajo vsi imeti te osnove. In če pogledamo, da so ostale države obvezen predmet uvedle v letu do 2 letih, to za nas ne sme biti problem. Slovenci smo znani po tem, da se znajdemo, če smo prosiljeni v kot in to tudi naredimo. Tako da ena stvar, ki bi jaz to pozoril, kdaj, to se pravi, nimamo časa več, kot po mojem 2 leti.
Ja, pa je to možno, doktor?
Jaz samo še 2 besede. Druga stvar je, da v izobraževanje moramo iti takoj, ker pomeni, mi moramo, tako kot so zdaj boni, moramo istočasno izobraževati učitelje takoj. Moramo jih začeti z majhnimi koraki, ampak jih moramo navaditi, da se bo izobraževali. Moramo jih navaditi, da je to eno od osnovnih njihovih funkcij, da pravzaprav se morajo izobraževati in prilagajati trenutno svetu. In tretja stvar je, da moramo takoj začeti tudi s prilagajanjem ostalih stvari, to se pravi od programov, do načrtov in tako naprej. Vse te stvari moramo prilagoditi, kar pomeni, moramo sporedno delati 3 do 4 stvari. In to je tudi ena stvar, ki se v tem digitalnem svetu moramo naučiti, da to ni problem. To se pravi, ne delamo eno zato, da naredimo drugo, ampak moramo pravzaprav 3-4 front odpreti naenkrat in zuno, ko bomo najhitrejš prišli do cilja, bo prva kljukca tam in bomo šli na drugo kljukca usporedno. To bi upozoril, no? da ne moramo čakati za to, da bomo delali analize, pa da se bo razvijala aplikacije, pa da bomo ne vem kaj naredili, kle je treba prijeti in začeti delati.
Ja, to res očitno želite premakniti, doktor Logaj, po vaših izkušnjah v 2 letih.
Ja. Morda si moramo tukaj še kdaj tudi izmenjati kakšne informacije. Namreč jaz trdim, da so pripravljeni programi za usposabljanje. Mi dejansko čakamo že kar nekaj mesecev potrditev te neposredne operacije. Govoril sem prej v 220 šolah, kjer gre za zelo sistematičen pristop. Hkrati smo že meseca junija pozvali fakultete za računalništvo, da pripravijo akreditirane programe za učitelje računalnikarje, ki bodo v šolskem prostoru povečali tudi na nek način senzibilnost do tega področja, hkrati pa pomagali razširiti. Mi imamo pripravljene programe usposabljanja tako za uporabo aplikacij v sklopu dviga digitalnih kompetenc, in hkrati, torej izhodišča za prenovo učnih načrtov so pripravljena in gredo na strokovni svet meseca februarja. Tako smo se tudi dogovorili in sledimo tem proceduram. 2 leti mislim, da je tudi za pripravo novih predmetnikov, pa ne 2 leti predolg čas za pripravo novih predmetnikov, ampak bolj je problematika pripeljati skozi proceduro, kakršno imamo za spremembo predmetnikov, glede na to, da imamo zakonsko določeno obveznost je otroke maksimalno obremenjene. Bi pa rad samo še en stavek dodal k temu, ko govorimo o celotni generaciji. Celotna osnovnošolska generacija je razdeljena na 30%, ki gre v gimnazijski program, pa na univerzitetni študij, pa nekaj procentov, ki jih ustane v nižjem poklicnem izobraževanju in upravljajo čisto enostavna, torej manualna dela, potem je srednjo strokovno in srednje poklicno izobraževanje. In zato se mi zdi tukaj zelo pomembno, kako bomo postavili standard in na kater standard bomo pripeljali, mislim, da moramo na najvišji standard pripeljati tisto populacijo, ki gre potem po vertikali, pa postanejo sociologi, informatiki, skratka strokovnaki na akademskem delu.
Gospod Zorko.
Samo še ena stvar. Mi se moramo zavedati, da ne smemo izločiti tisti, ki ne grejo na gimnazijo. Mi moramo vsem omogočati, to se pravi, ker če ne bojo znali brati, če se ne bojo znali na internetu izobraževati, tudi tisti, ki ne bodo najboljši in najlepši in najbolj uspešni, vsi morajo imeti možnost, da pravzaprav te stvari razumejo in da pravzaprav življenje nekaj dosežejo. Mi tudi v IT-ju potrebujemo tisti, ki kodirajo, ne tisti, ki so znanstveniki. Pa po mojem v drugih branžah enako. In gospodarstvo pričakuje, da bo pravzaprav celoten spektr poklicev imel to komponento, tudi tisti, ki zaključijo osnovno šolo. Tako da jaz se zavedam tega, kar ste vi rekli, ampak rad bi samo upozoril, da moramo vsem omogočati enak dostop do digitalnih znanj in vsega ostalega, ker drugače bojo avtomatsko izključeni iz družbe in iz vseh pravzaprav možnosti napredovanja.
Absolutno, tukaj ni nobene dileme, ne? Samo imamo pa zelo različne nivoje, do katerih lahko posameznike pripeljamo. Sploh, ko govorimo o osnovnošolskem izobraževanju, ker je za vse in mora biti za vse dostopno in tudi vsi morajo imeti možnost. Le najbrž ni nobene dileme.
Boste pa očitno ta pogovor kmalo že imeli priložnost nadaljevati. Doktor Logaj, kot razumem, se vam mudi na sprejem pri predsedniku republike, tako da najlepša hvala, ker ste si vzeli ta čas in se udeležili oddaje. Mi seveda nadaljujemo še... Hvala vam, hvala. Mi seveda nadaljujemo še vedno s temo izobraževanja. Namreč, doktorica Stojmenova Duh, vi pa ste delali tudi raziskavo v okviru centra 4P DIH o digitalnem izobraževanju v Sloveniji. Preden greva na to, kaj menite o obveznem predmetu, To raziskavo ste upravili med julijem in septembrom 2020. Pa me najprej zanima, kaj smo se naučili ali pa kaj smo o digitalizaciji v šolah izvedeli, zato da razumemo ovire in da se bo z njimi lažje spopasti.
Najlepša hvala. Pravzaprav je dr. Logaj že povedal, ne, da kar potrebujejo šole je nekako, da sistemsko načrtujejo uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v svojim delovanjem. Tudi so se pokazalo, da potrebujejo digitalno usposabljanje. Ugotovili smo, da 37 od teh 111 anketiranih šol izvaja redno usposabljanje za zaposlene in učitelje za razvoj digitalnih kompetenc, medtem ko nekaj več vseeno po manj kot polovica, 48, izvaja redno usposabljanja za razvoj digitalnih kompetenc pri učencih. Tako da o sami raziskavi ugotovili smo tudi, da pogrešajo didaktična orodja, pedagoške pristope, opremo, da to so te stvari, ki jih potrebujejo za to, da normalno funkcionirajo v digitalni dobi. Meni je pa žal, ampak ta debata prej je nekako šla v čist neko napačno smer, ker namreč vsak, ki enači digitalizacijo za računalništvo in informatiko, žal ne razume dobro digitalizacijo. Povedali ste o elektriki, da se pogovarjamo tudi v šolih, obravnavamo elektriko, ampak zato učenci nimajo predmet osnove elektrotehnike. Obravnavajo ga pri drugih predmetih. Joint Research Center ima zelo dobro pripravljen digitalni kompetenčni okvir za državljane, ker mi se pogovarjamo o državljanih. In Zavod za šolstvo je pripravil tudi ta slovenski prevod in ga je izdal. Digitalne kompetence so združene v 5 različnih področjih, in sicer informacijska pismenost, komuniciranje in sodelovanje s pomočjo digitalnih tehnologij, izdelovanje digitalnih vsebin, varnost na spletu in reševanje problemov. Programiranje je del enega področja. Mene res zanima, kako bo programiranje pomagalo enemu kuharju, zgodovinarju, gledališkemu igralcu, profesorju telovadbe v službi. Pomagale mu bodo digitalne kompetence za to, da normalno funkcionira v tem digitalnem svetu. Ampak te digitalne kompetence lahko dobi preko posodobljenih učnih načrtov. Zdaj, ne me narobe razumeti, jaz sem absolutno za predmet računalništvo in informatiko. Obvezen v določenih programih v srednji šoli, ne pa za obvezen predmet v osnovnih šolah. V osnovnih šolah mora biti posodobljen, zaradi tega, ker to, kar smo videli, je zelo zastarelo, na voljo vsem, ki si želijo, ki vidijo svojo prihodnost na nek tak način. Vsak mora biti deležen teh digitalnih kompetenc za to, da lahko normalno funkcionira, ne pa za obvezen predmet računalništva in informatike v osnovnih in v vseh srednjih šolah. Druga težava je implementacija. Namreč v Sloveniji imamo skupaj osnovnih plus srednjih šolah 918 šol. To pomeni, če ponovno zelo poenostavim, potrebujemo 918 učiteljev računalništva in informatike. Če pogledamo poklicni barometer 2021, ki ga je izdal Zavod za šolstvo v mesecu decembru, v oceni poklicev za leto 2020 je med največji primanjkljaj je pri učiteljih, že zdaj. In odkot bomo mi v teh 2 letih dobili ustrezno usposobljeni 918 učiteljev, zato da bomo imeli ta obvezni predmet v vseh šolah. Ob tem, samo prihajam iz fakultete za elektrotehniko, pri nas zelo težko dobimo asistente, raziskovalce, zaradi tega, ker so bistveno boljše plačani v gospodarstvu, tako da ne vem, ki jih bomo dobili teh učiteljev, da bodo delali v osnovnih in srednjih šolah.
Hvala, ker ste nanizali kar nekaj relevantnih pomislekov, pa bi mogoče Igorju Zorku dala tukaj možnost odgovora, vam minister pa potem pri bonih, prav?
Ja, jaz se z gospodom Stojmenovo strinjam s tem, da je digitalizacija, ne pa samo računalništvo, programiranje, seveda, to sploh ni bilo vprašanje. To se pravi, moramo digitalna znanja so kle širše in tako, kot je bilo že omenjen, tako da to sploh ni problem. Je pa res, da se moramo teh stvari lotati. To se pravi, če iščemo odgovore, izgovore, zakaj ni tega, zakaj ni onga, zakaj ni tretjega, potem tudi do cilja ne bomo prišli. In je ena od zelo pomembnih stvari je samo, kako se lotimo. Ali zahtevamo od nekega bodočega učitelja, ne vem, 900 ur programa za to, da rata popoln del šolskega sistema, ali zahtevamo hitri kurs, ki je v obsegu 60-70 ur, zato da v mestnem obdobju lahko te stvari pravzaprav poučuje in potem gre svojo pot ali pa naredi pravzaprav vse programe take, kot jih more, zato da rata ta pravi učitelj v srednji ali osnovni šoli. Tako da, recimo samo eno, mi smo naredili anketo med IT podjetji, to se pravi startup in podobno, javili se nam je več kot 500 različnih računalničarjev in informatikov, predvsem mladih, ki so želeli svoje znanje deliti z mladimi in tudi pomagati pri tem programu. Tako da interes v Sloveniji je izreden. Če bomo zmeri iskali probleme, to se pravi rekli, tega je premalj, tega ne moremo, potem ne bomo nikoli prišli do cilja. In zato je samo predlog, predvsem strani digitalne koalicije in pa tudi ICT okolja, v katerem delujemo, je, da moramo te stvari takoj začeti delati in se ne loviti na besede pa te stvari, ampak skušati sprot stvari prilagajati, skušati čim bolj ponastaviti, zagotoviti otrokom pravzaprav ta dostop. Recimo na naši šoli več kot 50% otrok ne more jeti na izbirni predmet računalništva v 7. in 8. razredu, mesti ali 8. in 9. Zato je, ker ni prostora. Zato, ker imajo samo en predmet. To se pravi, vseh 7 razredov, ki so 6. Tako da te stvari moramo zrihtati in to je moj cilj. Ne, da se zdaj kregamo, vsi vemo, da je to treba, dajmo pogledati, kaj lahko najprej naredimo v določenem obdobju in dajmo se tega lotiti.
Še minister na kratko, lepo prosim.
Jaz bi mogoče samo to dodal, da nihče ne zagovarja tega, da bi morali uvesti zahtevno programiranje v prvi razrede osnovnih šol, nikakor ne. Seveda mora biti samostojni predmet prilagojen ravni odraslosti oziroma kognitivni razvitosti učencev, ampak dejstvo je, da mora biti to širok predmet, ki bo, kot je prej omenil Igor, zaobjel tudi sociološke in druge komponente. Poglejte, mi moramo mlade naučiti, kako se varno in pa odgovorno obnašati na spletu. Zraven sodi tudi cel kup osnovnih in tudi naprednih digitalnih veščin, ki jih mladi morajo čim prej ponotraniti. Naj dam primer Francije. Francija se tega lotila prav z modernizacijo obstoječih programov, pri čemer ni uvedla samostojnega programa računalništva in informatike. Rezultat je bil klavrn. Francija se je s tem opekla. Zakaj? Namreč, morali so doizobraziti vse učitelje. Ne samo učitelje računalništva in informatike, gre za bistveno večje številke, kar je jasno zelo zahtevno, časovnega pa tudi denarnega vidika. Obenem pa se je potem v praksi izkazalo, da so ti učitelji vedno raje favorizirali lastno materijo, torej lastna znanja znotraj svojih predmetov, ne pa te digitalne veščine, ki naj bi jih prav tako podajali svojim dijakom oziroma osnovnošolskim učencem. To je recimo konkreten primer Francije. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj Francija danes že zaostaja za nami, zakaj se na vrh digitalnih lestvic prebijajo države, ki pa imajo samostojne predmete računalništva in informatike oziroma digitalnih veščin. Skratka, bodimo ambiciozni, pojedimo do vrha.
3 minute imamo. Bonov se še sploh nismo zares dotaknili, ste pa, gospod minister, to omenjali v začetku, tako da sporočilo je bilo dano. Res v minuti.
Tako, zakonom, ki smo ga predlagali, želimo storiti več stvari. Najprej želimo vsem starejšim od 55 let omogočiti brezplačne tečaje osnovnih digitalnih veščin, ki bodo izrazito praktično zastavljeni, torej bodo vključevali tudi znanja na področju digitalnega bančništva in pa rokovanja z spletnimi storitvami javne uprave. Vsak udeleženec takšnega subvencioniranega tečaja bo dobil tudi digitalni bon v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme. Obenem pa želimo s tem zakonom tudi navdušiti mlade nad tehničkimi znanji in pa tehničkimi poklici, ki so poklici prihodnosti. Zato želimo vsem osnovnošolcem in srednješolcem omogočiti brezplačen dostop do naprednih digitalnih veščin, kot so programiranje, robotika, umetna inteligenca in pa podjetništvo. Obenem bomo, to bomo naredili še letos, jaz pričakujem, da bo zakon sprejet do poletja, kar pomeni, da bomo lahko digitalne bone razdelili do začetka novega šolskega leta. Naj pa povem, da bodo tudi vsi dijaki prejeli digitalni bon v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme, prejeli pa ga bodo tudi študenti naravoslovno-tehniških smeri na univerzi.
To pohvalite, doktorica Stojmenova Duh, ali imate tu pomisleke?
Nikakor ne. žal je tak zakon diskriminatoren. Namreč najprej imate samo otroci, ki imajo stalno prebivališče oziroma osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Kako je za otroci tujcev, recimo zdravnikov, tujih zdravnikov, zelo si prizadevate za privabljanje tujih strokovnjakov. Stalno prebivanje dobite šele po 5 letih. Potem šolo obvezni otroci vpisani v 9. razred. Istočasno zagovarjate obvezni predmet računalništvo in informatika za vse. Kaj vsi ostali otroci, torej bodo brez opreme. Potem imamo samo študenti naravoslovja in tehniških ved v Republiki Sloveniji. Smo se ravno prej pogovarjali, da digitalizacija je za vse državljane. Zakaj so tukaj prikrajšani študenti naravoslovja in humanistike? Odrasli in upokojenci, ki se udeležujejo subvencioniranih izobraževalnih programov, teh subvencioniranih programov, ki jih izbere država. Zakaj mogoče ne tudi ostalih programov, ki mogoče, da so tudi bolj kvalitetni? Minister, prej ste povedali, da digitalna neenakost mora biti stvar preteklosti. Jaz se z vami absolutno strinjam. Ampak digitalna vključenost zgolj za posamezne skupine odraža globoko nerazumevanje procesa in takšen ukrep je recept za katastrofo. Ker namreč s tem samo povečujete digitalni razkorak in povečujete digitalno neenakost.
Hvala, gospod minister.
Spoštovana kolegica Emilija, ne razume, da so ostale družbene skupine že pokrite z drugimi zakoni in številnimi drugimi programi, pa naj gre za javne uslužbence ali pa zaposlene kjerkoli druge. Skratka, oni so že pokriti. S tem zakonom pa želimo pokriti tudi vse ostale, še posebej tiste, ki digitalne veščine najbolj potrebujejo. Ne strinjam se s tem, kar je povedala, tudi o tem, da je absolutno upravičeno, da dobijo te bone tudi devetošolci v osnovnih šolah, enostavno zato, ker bodo še letos tudi oni postali dijaki. In to je bil glavni razlog, zakaj te bone delimo tudi njim. Zakaj pa delimo bone študentom naravoslovja? Enostavno zato, ker želimo spodbujati mlade, da se vpišejo na naravoslovno-tehniške študijske programe. Obenem se moramo pa tudi zavedati, da potrebujejo študente naravoslovja zahtevnejšo in pa dražjo računalniško opremo, zato jim želimo s tem ukrepom priti nasproti.
Zdaj ta predlog zakona je v javni obravnavi do 23. januarja, ne?
Tako je. In naj povem še to, da sem hvaležen za ta pogovor tudi za vse predloge, ker je sedaj pravi čas za vse predloge iz strokovne in vseh ostalih javnosti. Jaz se zavezujem, da bomo vse te predloge strokovno preučili in prišli na koncu ven z najboljšo različico tega zakona.
In v zadnji minuti, gospod Zorko, kaj si pa vi tudi v imenu gospodarstva želite, da bi bila še, mogoče kaj si menite o bonih, kaj pa si želite, da bi bila še prioriteta v tem letu?
Za nas je največji problem ali pa stvar, ki vidimo največje težavo ali pa izziv, je pridobivanje kvalitetnih kadrov. Ja. In tudi dopolnitev sistema poklicev. To se pravi, da bomo ta del skušali prilagoditi digitalnemu okolju in da bi pravzaprav na tem področju imeli več sodelovanja z katerokoli vlado, javnim sektorjem in da bi pravzaprav te naše zahteve in zbornice in kroga gospodarstva in vseh ostali čim bolj poslušali in bi se skušali na tem področju čim bolj uskladiti, da ne bomo čez 5-10 let imeli pomankanje skoraj vseh kadrov in vseh storitev na področju digitalizacije.
Andrijanič.
Želel bi samo dodati, da smo se na podlagi številnih strokovnih ocen odločili, da osnovnošolcem ne podelimo teh digitalnih bonov, saj ne želimo spodbujati digitalne zasvojenosti, za katere vemo, da je ogromen problem pri naših mladih. Prav zato bodo vsi te tečaje, do katerih bodo imeli tudi osnovnošolci dostop, vsebovali tudi kako odgovorno in pa varno rokovati s spletnimi in ostalimi tehnološkimi rešitvami.
Bo pa to še predmet razgovorov, pogovorov, debat vnaprej. Najlepša hvala vsem, ki ste bili v tem studiju ob 17. na temo digitalizacije javnih storitev. Časa nam je zmanjkalo. Za obisk se najlepše zahvaljujem doktorici Emiliji Stojmenovi Duh, Igorju Zorku, ministru Marku Borisu Andrijaniču, doktorju Vinku Logaju. Oddajo sem pripravila in vodila Maja Derčar, urejajo Erika Štular, za tehnično plat je skrbela Mirta Berlan. Jutri bo tema studija ob 17. koroški turizem in med temami bo tudi digitalizacija pa bele lise. To so območja, kjer sploh nimajo dostopa do interneta. Z vami bo Metka Pirc. Ostanite zdravi, ostanite z nami. Lep večer.
Vsebine iz projekta Info za EU sofinancira Evropska unija.